Tervetuloa tänne ihanaan aurinkoiseen Kaliforniaan napsimaan erinäisiä huumeita ja ihmettelemään, minne on kadonnut Shasta Faye Hepford, kun jumikemuissa puhutaan tässä jaksossa Paul Thomas Andersonin elokuvasta Inherent Vice vuodelta 2014. Minä olen Jutta.
Minä olen Mikko.
Ja tämä on Jutan ja Mikon Popkemut, populaarikulttuuriaiheinen podcast, jossa minä, Jutta ja ystäväni Mikko juttelemme elokuvista, TV-sarjoista ja kaikesta kiinnostavasta. Ja meillä on ensiksi tässä yleensä kuuma kyssäri, jonka Mikko esittää, sen jälkeen trailerikorneri, jonka jälkeen puhumme, kuten äsken sanoin, Inherent Vice-elokuvasta, jonka on ohjannut Paul Thomas Anderson, meidän molempien yksi suosikkiohjaajista tällä hetkellä.
Joo, mä olin vähän pettynyt, Inherent Vicella ei ollut semmoista viiva, sitten joku suomalainen juttu, koska tämä olisi niin kuin täydellinen, että se olisi tarvinnut semmoisen viiva ja joku.
Sisäinen synti.
Kyllä.
Tämän sisäisen synnin jälkeen puhumme vielä loppuun tuttuun tapaan meidän kulttuurisuositukset teille. Ja sitten selviää, mitä katsomme seuraavaa podcastia varten. Sen on Mikko valinnut meille.
Kyllä. Siirrytäänpä ensin kuumiin kyssäriin, jotka minä olen nyt valinnut. Ja mä en tiedä, kuinka kuuma tämä aihepiiri on. Että mä ehkä sanon, että nämä on aika nörtit kyssärit. Mutta tällä kertaa puhutaan Lord of the Rings-elokuvista. Ylipäänsä näistä erilaisista Lord of the Rings-tuotteista, joita meidät koko ajan yritetään tyrkyttää lisää. Warner Bros. Kertoi siis noin viikko sitten, että ja mikä me niinku, vähän niinku tiedettiin kaikki, että Tarusomusten herrasta leffoja tulee lisää. Tämä tietysti on ihan ymmärrettävää, koska ne aiemmat ovat tuottaneet niin suunnattomasti rahaa. Tulevia elokuvia on ilmoitettu jo nyt ainakin kaksi, eli jo tänä vuonna julkaistava animaatioelokuva The War of Rohirrim. Ja lisäksi tulee klonkkuelokuva The Hunt of Gollum, jonka tekijöissä on myös aiempien Tarusomusten elokuvien keskeisiä tekijöitä, kuten Peter Jackson, Philippa Boyens ja Andy Serkis, joka ohjaa tämän tulevan elokuvan ja varmaan myös näyttelee sitä klonkkua, niin kuin hän teki Tarusomusten elokuvissa. Mutta kysymys kuuluu, että voiko tämä mitenkään onnistua erityisesti tämä klonkkuelokuva?
No, sanotaan näin, että ensimmäinen edeltävä kysymys on, kaipaako kukaan klonkkuelokuvaa? Siis ihan käsi sydämellä. Klonkkuhan on tietysti aivan huikean monipuolinen, kiehtova hahmo. Ja kuten me Mikon kanssa, kun me katsoimme tuossa ihan hetki sitten Taru Sormusten herrasta niitä alkuperäisiä Peter Jacksonin ohjaamia elokuvia uusiksi, niin todettiin, että on se aivan mahtava, huikea se Andy Serkinsin roolisuoritus siinä ja miten hienosti sitä klonkun kautta Smeagolin järkyttävää mielen sairautta ja sitä sormuksen himoa siinä kuvataan. Ja mut siis ihan rehellisesti sanottuna en ole kaivannut klonkkuelokuvaa, en ole kaivannut uusia Taru Sormusten herrasta elokuvia, etenkään kun nyt kun juuri katsottiin ja todettiin, että ne ovat valtavan hyviä ja ne hoitavat homman kotiin.
Ja myös muistamme, että millaisia epäonnistumisia ne hobittielukot olivat.
Kyllä, me emme mene niihin ja emme varmaankaan katsokaan niitä tässä lähiaikana, jos se meistä on kiinni. Mä mietin jotenkin, että tietysti yksi asia on tietysti tämä Mikon mainitsema raha. Peter Jackson aikanaan teki ilmeisesti hänelle erittäin epäsuosiollisen rahallisen diilin, eikä sitten, ja joutui ilmeisesti osin senkin vuoksi, ainakin näin ajatellaan, niin ohjaamaan sitten näitä hobittielokuviakin, että hän jotenkin sai sitten sitä mammonaa lisää. Mutta tässä tulee ikävästi se fiilis, että taas on vähän taskun pohjalla liian vähän rahaa ja pitäisi jotenkin saada sitä tehtyä. Toisaalta tulee myös ajatus, että se on kauhean luonnollista, että jos on ollut mahtava kokemus tehdä niin kuin ne Sormusten herran elokuvat, niin tavallaan mikään ei tunnu miltään, mitä sä voisit tehdä jotain muita asioita elämässä. Tehdä vaikka jonkun ihan originaalin uuden elokuvan, joka ei perustu mihinkään jo kirjoitettuun IP:hen. Ja sitten toinen asia on tämä Andy Serkins. Eli Andy Serkins on tämän klonkun näyttelemisen jälkeen, niin hän on siis kunnostautunut myös ohjauspuolella. Hän on muun muassa ohjannut tähän Spider-Man-universumiin kuuluvan tämmöisen Venom-elokuvan ja sitten myös Mowgli-elokuvan, eli tämmöisen viidakkokirjan.
Joo, joka oli semmoinen Netflixin, joka oli semmoinen täysin epäonnistunut ja oli tosi nolo yritys sen verrattuna siihen Disneyn viidakkirjaan.
Mä en ole todella näitä kukaan.
Ja sitten Sirkis on siis näytellyt myös näissä apinoiden planeetta-elokuvissa.
Totta, niitä apinoita. Totta, niissä häntä on taas erittäin hyvin, häntä on kehuttu ihan valtavasti. Hän on aivan uskomattoman hyvä tällaisissa, hän on aivan niin kuin vertaansa vailla näissä fyysisissä motion capture roolisuorituksissa. Mutta tässä nousee myös se kysymys, että eikö Andy Serkinskään jotenkin ole päässyt siitä klonkusta yli, että et vaikka hänellä on ollut näitä upeita apinoiden planeetta onnistumisia, niin jotenkin vähän tämä tulee sellaiseen niin kuin lopputulokseen, että on kauhean vaikea onnistua tässä, kun ei oikeasti ole mitään hajua, että mistä tässä elokuvassa on kyse. Onko tässä oikeasti joku uusi tarina, joka kerrottaisi klonkusta? Tämän elokuvan nimi on The Hunt for Gollum. Tästä on kirjoitettu jo arveltu, että voisiko tämä viitata siihen, että näissä Jacksonin Sormusten herra -elokuvissa ohitettiin sellainen osio siitä kirjasta, jossa Aragorn, jota Viggo Mortensen näyttelee näissä, niin etsii ja löytää tämän klonkun sieltä Kalman soilta. Mutta tämä on ihan sama asia kuin, että jäikö kukaan loppujen lopuksi kaipaamaan Tom Pompadil elokuvaa. Että jotenkin olemme kaikki päässeet, ainakin niin kuin me tavalliset ihmiset, yli siitä, että Tom Pompadil ei ollut tässä elokuvassa. Hän on sellainen kummallinen haltijahahmo siellä Sormusten herran maailmassa, niin tuntuu siltä, että ei tämä mitenkään voi onnistua, ainakaan jos vertailukohta on ne Sormusten herran elokuvat. Jos vertailukohta taas on joku Hobbitti kolmoselokuva, niin en tiedä. Niin. Että jos tämä onkin sellainen hyvin, niin kuin, hyvin rajattu ja jotenkin nimenomaan siitä klonkun tavallaan historiasta ja jotenkin niin kuin sitä kautta mennään jotenkin siihen, että kuka on Smeagol?
Niin. Onko se sellainen... Mutta tavallaan mä näen tuossa, että mä ajattelen, että jos se on toi, että se kertoo siitä yksinkertaisesti, että se on semmoinen vähän Mad Max-mäinen elokuva, missä Aragorn jahtaa klonkkua ja sitten siinä on semmoinen pitkä juoksu ja sitten se loputaan sen kiinni. Niin se voi olla ihan mielenkiintoinen lähtökohta. Mutta kun mä olen aivan varma, että tässä on myös vähän semmoinen, tiedätkö niitä kaiken maailman Disney-elokuvia, niitä Pahatarta ja Gruellaa ja joku kolmaskin mun mielestä oli, missä niitä vähän niin kuin riitkonnataan niitä hahmoja niin, että ei nämä nyt niin pahoja olekaan ja että ne on oikeasti ihan kivoja tyyppejä, niillä vaan on käynyt vähän huonosti ja me vaan tulkitaan tätä väärin. Ja tavallaan sillä tavalla niistä kaikista hahmoista tehdään vähän lällympiä ja sellaisia jotenkin. Ja sitten mä oon myös silleen kuitenkin, koska se klonkku ja se tietty niin kuin semmoinen tietty salaperäys, mikä sen klonkkuun koko ajan liittyy. Tai siitä sen historiaan liittyy, niin se tuo siihen Tartu Sormusteista elokuviin tosi paljon. Että se on nimenomaan semmoinen vähän pelottava tyyppi, josta me ei niinku tiedetä, mitä se tekee. Mutta sitten jos me saadaan hirveästi tietää sen taustasta, niin mä jotenkin en näe, että no okei, mä oon ihan hyvä siinä, että mä oon silleen, että okei, tää klonkku-elokuva ei tapahtunut minun ei tarvitse välittää tästä asiasta. Mutta mä ylipäänsä mun ärsyttää tommonen, että otetaan tämmönen tosi keskeinen hahmo, josta aletaan kertoa sille jotain muita tarinoita. Koska mua pelottaa, että se niinku rikkoo sen. Ja sitten mua myös järjestää se semmoinen puoli, että sen seikkailu, mitä on se klonkun elämä isoin seikkailu. Ei joku tämmöinen uusi seikkailu, koska se on silleen, että se on tällainen, no mennään vaan, mutta on mä ennenkin jotain asioita tehnyt. Se idea on se, että klonkku ei tehnyt mitään muuta kuin ollut sen sormuksen kanssa, ja sitten se on kaapattu, ja sitten se yrittää sormuksen. Se on se idea. Ei ole mitään suurta väliseikkailua, se ärsyttää mua tosi paljon.
Haluaisi tietää sen klonkun ja sitten sen kaverin, mikä sen nimi olikaan, jonka se tappoi sen sormuksen tähden
miten ne meni sinne kalastamaan. Ja
siis mä olen ihan samaa mieltä, että Mikolla on niin kuin tosi hyvä pointti siinä, että näissä on aina vaarana se, että ne oikeasti niin sanotusti dumppaa kilon paskaa sen alkuperäisen trilogian ja sen niinku tavallaan jännitteen päälle. Että ne niinku päästää ilmat pihalle tavallaan siitä. Vaikka toki minäkin olen hyvä toteamaan, että tämä elokuva on kuollut minulle, eikä sitä tapahtunut, mutta jotenkin. Ja sitten kysymys, onko oikeasti olemassa joku fanbase, joka tätä kaipaa? Että ikään kuin, että onhan meillä Sormusten herran faneja, ja Sormusten herra on niinku Suomen edelleen joku lainatuin kirja kirjastosta. Tavallaan, että onhan niin kuin valtavasti uusia ihmisiä, jotka on niin kuin tullut tämän tarinan pariin, ja ne ei ole aikanaan nähnyt just niitä Jacksonin elokuvia teatterissa, esimerkiksi niin kuin me. Ja tavallaan kaikki se on, että on paljon sellaista maaperää varmasti, että hei, tää tulee tällainen uusi Sormusten herran elokuva, mennään katsomaan. Niin varmaan, mutta silti niin kuin, miten siitä elokuvasta voisi saada?
Mun mielestä tämä meidän tavallaan stream-palveluiden näiden kautta on kehittynyt siihen suuntaan, että ei sillä oikeastaan väliä, haluuko sitä kukaan. Se on tärkeää saada sen tietyn brändin kamaa lisää sinne. Niin joku on silleen, että vau, wow, täällä onkin tämmönen joku random Transformersten elokuva. Ja niin kuin, että se vaan se määrä on se tärkeä. Ei sinänsä se, että onko sille mitään tarkoitus tässä koko niin kuin tarinassa.
Ja,
tai niin kuin...
ja onko tässä kyse siitä, kun noissa sarjakuvafilmatisoineissa on välillä ollut kyse siitä, että nyt pitää äkkiä tehdä uusi joku hämähäkkimieselokuva, koska muuten meidän oikeudet käyttää tätä IP:tä niinku ratkeaa. Et se on niinku, se on myös sellainen erittäin surullinen syy tehdä yhtään mitään.
Joo, mutta kyllä mä sanoisin myös sen, että mitä mä vallattiin silloin, kun puhuttiin vähän tästä niinku hobiteista ja siitä, kun Guillermo del Toron piti ohjata niitä hobittielokuvia.
Mikä niinku sitten, menetetty mahdollisuus kyllä,
sitten,
se oli.
Sitten hän ei annettukaan tehdä sitä. Niin mä sanon tässä myös edelleen silleen, että no jos nyt näitä halutaan tehdä lisää, niin jos olisi kuitenkin annettu vähän uusille tekijöille, että olisi saatu jotain vähän erilaista ja jotain niin kuin eri fiilistä, koska me kaikki tiedetään sitten millainen tämä on, millainen musiikki tässä on ja miltä se näyttää ja niin kuin ei. Mutta mä haluan nyt nostaa tässä vielä, vaikka tämä klonkkuasia on se iso asia, niin mä oon silleen, että mä kyllä ihan innolla menin katsomaan jotain tuommoista animaatioelokuvaa, koska animaatio on mahtavaa siis... tapa ja animaatiolla pystytään tekemään tosi hienoja vaikuttaa, varsinkin tämmöisessä tosi niinku eeppisessä satumeiningissä, niin todella hienoja juttuja. Niin mä tavallaan on siitä ihan innossaan. Toki varmaan monet tietää, että Tarsonsteherrasta on tehty se semmoinen animaatioelokuva aikaisemminkin. Ja
sen suhteen kävi niin, että sehän oli liian vaikea, eikä se tuonut tarpeeksi rahaa, niin siitähän ei tehty niitä kakkos- ja kolmososaa, vaan se oli vaan
ai sekin on semmoinen, että siinä on vaan se yksi.
No, mun mielestä se on sellainen, joka päättyy vähän niin kuin kesken. Mutta sekin on sellainen niin kuin tosi kummallinen, mahtavan... sellainen omintakeinen elokuva, että sitä suosittelen kyllä, että kannattaa katsoa. Mutta mä oon myös niin kun, mä oon huomattavan paljon innostuneempi tästä animaatioelokuvan potentiaalista, joka siis tulee nyt loppuvuodessa. Että se tulee joka tapauksessa. Mutta no kaipa sitten tää klonkkukin.
Niin, mutta minä jätin ihan iloisesti niitä hobittajista katsomatta, että jos klonkkulet ei saataan aivan mielettömiä arvioita, niin voipi olla, että ainakaan ne leffaan menee, että voin odottaa, että se tulee Warner Brosille ja katson se sitten joskus jouluna äidin kanssa.
Mä en ole koskaan nähnyt sitä hobitti kolmas elokuvaa.
En mäkään.
Enkä varmaan aiokaan.
Mutta jatketaan tässä tarusomustassa maailmassa meidän traileri-cornerissa. Tuossa viime viikolla julkaistiin... Amazon Primein Rings of Power valtasormukset vai mahtisormukset?
Meillä on aina ongelma.
Sarjan toisesta kaudesta, joka siis tulee elokuussa Amazon Primein. Muistatapa Jutta ensin, että milläs fiiliksessä katsoit sitä ekaa kautta?
Mä katsoin sitä tosi innostuneena ja ehkä niin kuin loppua kohden innostus vähän hiipu, mutta se oli ihan super upean näköinen. Miten hienosti siinä oli käytetty se aika iso määrä rahaa koko tolle sarjalle on se miljardi.
Mm.
Mutta se näytti tosi upealta ja nyt kun mä mietin sitä, niin se... Mikko oli ihan oikeassa, sä olit koko ajan siitä tosi niinku huolissas, että voiko näihin hahmoihin kiintyä, että se Galadrielin näyttely on vähän sellainen liian niinku viileä ja puiseva. Ja se on ihan totta, että en mä niitä kaivannut niin kovasti, mutta mä tykkäsin tosi paljon siitä jäbästä, joka sitten paljastui Sauroniksi ja Elrond oli kauhean sympaattinen ja se vaan niinku näytti tosi ihanalta, just sellaiselta ylelliseltä, etenkin se haltioiden maailma siinä. Niin se jätti sellaisen ihan hyvän maun. Ja nyt tämä uusi traileri, niin siinä on todellakin, siis tiisataan ihan hulluna sitä, että Sauron on täällä ja hän on ollut koko ajan kanssa.
Niin, mutta se Sauron on yhtä äkkiä haltia.
Niin,
toisin se ekalla kaudella, jossa vihjattiin tosi vahvasti, että se yksi äijä oli
niin,
se Sauron.
Ja mun mielestä se onkin se, mutta siis Sauron...
Mutta onko Sauron tunnettu, että se vaihtaa muotoa
koko
ajan?
Mä just, Sauronhan pystyy vaihtamaan muotoon, koska loppujen lopuksi me tiedetään, että siitä tulee silmä. Mutta niin kuin, että tavallaan se on vähän niin kuin, musta se ei tunnu ollenkaan niin kuin miltään huijaukselta, että se olisikin nyt tässä joku... uskomattoman komea haltia, mutta toki tämä on traileri, ja niin kuin Mikko tuossa äsken totesi, kun me katsottiin se uudestaan tässä, että tämä on huijaus traileri aivan varmasti.
Koska tämä traileri kestäisi alle 2 minuuttia, ja siinä on koko ajan semmoinen tosi semmoinen niin kuin ikävästi hymyilevä semmoinen komea haltijatyyppi.
Niinpä.
Ja siinä lopussa on semmoinen kohtaus, missä kuuluu ääni, että hei Sauron, ja sitä kuvataan, mutta ei kuvata sitä, että se sanoi se Galadriel sen sille, vaan jollekin se vaan sanoi, että se on Sauron.
Niin, siinä oli
tosi semmoinen. Mutta toisaalta ehkä olemme oppineet, että tämä sarja on vähän semmoinen, että halutaan vähän tiistää asioita, koska tässä oli se eka kausi rakentui tosi pitkälle semmoiselle, että tämä on semmoisia random jäbiä. keitäköhän ne on ja kuka näistä on Sauron? Näitä on joku 14 näitä, jotka voi olla Sauron.
Joo. Ja sitten oli ihan paras myös se, että onkohan tää tällainen taivasta pudonnut tällainen outo vanhus, niin onkohan se mahdollisesti...
Vaikka sillä on tämmöinen harmaa kaapu, ja se on ihan sama mittainen kuin Ian McKellen, niin onkohan silti Sauron?
Mä, onko se joku toinen? Se nauratti.
Mutta sitten mä muistan, me ollaan puhuttiin siis tästä Mahtisormusten ekasta kaudesta paljonkin aiemmin, ja sitten me puhuttiin myös, että mitäs sitten jatkossa, ja varsinkin kun tämä Game of Thrones-sarja vähän niin kuin pesi tämän, kun ne pyöri samaan aikaan, sitten tuli supermenestys, ja kai tästäkin tuli ihan menestys, mutta ei tästä kukaan oikein sille innostunut hirveästi patsiutta, ja varmasti monet muut. Mutta se miettii, että mitä te pitäisi enemmän niin silleen, ei takahan seksikältä kyllä vaikuttanut. Ei ollut siltä, synnytyksiä että... yhtäkään tässä trailerissakaan. Ja...
Eikä sellaista, että sisko ja veli panee, missä ne on.
Niin, ja tässä ei näkynyt edes mitään semmoisia, tässä trailerissa semmoisia, että on taas mitä random mönjää, ja sitten jotain random perhosia, ja sitten oli jotain random käärmeitä, mutta ei edes mitään kovin isoja tommosia hirviöitä. Tässä trailerissa selvästi tulee semmoinen olo, että nyt lähdetään jollekin tämmöiselle tähän ristiretkelle, tai semmoiseen fellowship-meininki on ehkä tässä.
Siellä on sen Galadriel, Elrond ja sitten joku käypiötyyppi, joka nimeä muista. Mm. Ja sitten muutama muu, jotka on silleen, että mennään.
Niin.
Siinä on sellaista niin kuin, että seikkailun lupausta, mikä on silleen, että I'm with you, kyllä mä lähden mukaan ehdottomasti. Olen innoissani.
Joo, että mä tavallaan, että ei tuo niinku huono traileri ollut, mutta mä olin myös sitä vähän silleen, että ehkä joku semmoinen uusi, semmoinen tavallaan teki jotain semmoista, kun tuo näytti niinku aika samalta.
Niin,
ja siinä on vähän semmoinen fiilis, mikä nyt tietysti mä en mahasli mitään, että se Calabrian näyttelijässä sen ulosanti on vähän semmoinen let's do this.
Täytyy sanoa, että tästä edes hänen nimensä on Calabrian,
kyllä,
koska hän on ehkä vähän sellainen.
Kyllä.
Ei ole ihan Kate Blanchettin.
Mutta toki kun elokuussa tämä tulee, niin aion tämä katsoa. Pääsy on varmasti se, että minä maksan sitä Primeista jo kuukausi, enkä ikinä edes katso sitä mitään. Niin nyt viimein on joku asia, mitä voin sitä katsoa. Mutta onhan toivottavasti tästä tulee ilmiö. Ja tuosta Game of Thrones-sarjasta, jonka nimeä en nyt muista.
House of the Dragon,
niin se alkaa jo kesäkuussa.
Niinpä,
kausi.
Kyllä.
Mutta jatketaanpa eteenpäin ja puhutaan seuraavaksi elokuvasta Inherent Vice.
Ja nyt siis puhutaan Inherent Vice-elokuvasta, joka julkaistiin vuonna 2014. Elokuvan ohjasi Paul Thomas Anderson, ja se oli Paul Thomas Andersonin sovittama käsikirjoitus, joka perustuu Thomas Pynchonin kirjaan. Pynchon on tällainen nyt 27-vuotias jo postmodernisti kirjailija, jonka tunnetuin teos on Gravity's Rainbow. Ja hän on ehkä James Joycein ohella tällaisia kuuluisia, ehkä hyvin vaikeaselkoisia kirjailijoita, jolla on hyvin trippaileva omintakeinen tyyli, joka tulee hyvin läpi tästä elokuvasta mielestäni.
Ja haluan sanoa, että monessa kohtaa, kun tästä vähän tutkitaan elokuvaa, niin monessa kohtaa kerrottiin nimenomaan, että tämä on ensimmäinen filmatisoinnin tämän kirjailijan kirjoista, koska ne ovat nimenomaan niin ihan kauhean vaikeita.
Kyllä. Eli P.T. Anderson on ottanut tapansa mukaan tällaisen vähän isomman palan purtavaksi. Pääosassa tässä elokuvassa on mahtava Joaquin Phoenix, joka esittää Doc Sportelloa, tällaista yksityisetsivää. Muissa rooleissa erittäin muistettavissa sellaisissa on Josh Brolin, joka esittää tällaista kyttää, jonka nimi on Bigfoot Bjornsson. Owen Wilson, joka esittää tällaista undercover kautta snitch-tyyppiä Coy Harlingen. Ja sekä ihana Catherine Waterson, joka esittää Doc Sportellon on-off-tyttöystävää Shasta Faye Hepworthia. Tämä elokuva kestää 149 minuuttia, sen budjetti oli 20 miljoonaa, se tuotti 14,7 miljoonaa, nyt kun katsottiin tämä elokuva, tämä oli mun toinen kerta, kun mä näin tämän, niin en ihmettele, että se tuotti ton verran, se on hieman hankala isomman yleisön ymmärtää tai sulatella. Oscareissa meni ihan hyvin, kun ajattelee, että se on Paul Thomas Andersonin elokuva, ne eivät yleensä ole olleet mitenkään Oscareissa mielettömästi mitään kahmineita, mutta kaksi ehdokkuutta tuli, se oli tämä paras sovitettu käsikirjoitus, jonka PTA hävisi sitten Imitation Game-elokuvan käsikirjoittaneelle Graham Moorelle. Imitation Game oli se elokuva, jossa Benedict Cumberbatch esittää tätä Enigma-koodin kehittänyttä matemaatikkoa, joka on homo. Ja paras puvustus oli myös ehdokkuus tälle elokuvalle Mark Bridges, joka hävisi Milena Kanenorelle The Grand Budapest Hotel-elokuvasta, eli toisen Andersonin, nimittäin Wes Andersonin elokuvasta, ja se oli kyllä ihan huippupuvustus.
No oli.
Tässä on tällainen periodipuvustus, mutta siinä oli periodifantasiapuvustus, eli ymmärrän, se oli hyvin näyttävä.
Joo, mä sanon tässä, mä tuota juonta voisin kertoa kohta, mutta mä sanon myös, että musta tämä on vähän sellainen unohdettu elokuva.
Se on.
Ei ihmiset, kun ne puhuu Paul Thomas Andersonista, niin ei ne ikinä mainitse tämä elokuvaa.
Tämä on tällainen, että varmasti tällä on sellainen erittäin uskollinen niche-fandom, ihan varmasti.
Joo, mutta minä voin kertoa, ChatGPT on minulle kertonut tämän juonen, niin voin sen kertoa, nyt tämä kertoo ihan oikean elokuvan juonen, ei minkään toisen elokuvan.
No,
tämä elokuva seuraa 1970-luvun Los Angeles toimivaa yksityiskivää Doc Sportello, jota Joaquin Phoenix esittää, joka tutkii kadonneen kiinteistömogulin tapausta. Ja tämä tutkimus vie hänet sekavaan rikollisuuden ja korruption verkostoon, jossa hän kohtaa erikoisia ja vaarallisia hahmoja. Aika hyvin mun mielestä.
Chat GPT.
Tämä ei edes ollut se uusi versio, vaikka se julkaisi uusi versio tällä viikolla. Miksi sen Jutta haluaisit katsoa tämän elokuvan?
Yksi syy, mä oon nähnyt tämän vaan kerran aiemmin, ja mulla oli vähän sellainen niinku haastava. Mä muun muassa muistin, että tässä olisi ollut Rob Love, ja mä en ymmärrä miksi. Mä olin koko ajan silleen, missä se Rob Love on?
Ja kuka se olisi?
Mä en tiedä, mulla oli sellainen olo, että se olisi ollut siinä mahtavassa kohtauksessa, missä on se Martin Shortin se hammaslääkäri. Mutta ei ollut, ja mä en tiedä, missä tiloissa olen itse ollut, kun olen nähnyt tämän. Mutta
mun pitää sanoa, mulle tuli siitä kohtauksesta mieleen Austin Powers, ja Rob Love oli yhdessä Austin Powers-elokuvassa.
Aivan, ehkä se oli sitten se. Toinen syy on se, nimenomaisesti ehkä se, mitä Mikko äsken sanoi, että tämä on Paul Thomas Andersonin elokuva, joka on unohdettu, mä oon nähnyt vain kerran, niin Paul Thomas Andersonin elokuvia haluaa nostaa tässä meidän podissa, niin se oli yksi syy. Ja sitten kolmas syy on ehkä sellainen niin kuin yhdistelmä, että mä muistin, että Catherine Waterson on tässä ihana, ja Joaquin on aina ihana, niin jotenkin mä halusin vielä nähdä, että miten he tässä elokuvassa toimivat, ja upeasti toimivat.
Joo. Mä voin aloittaa tämmöisellä kysymyksellä. Mikä tämän elokuvan genre sun mielestä on?
No, mun mielestä tämä on salapoliisi. Tämä on vähän niin kuin salapoliisiromaani oikeastaan. Niin tämä on niin kuin tällainen dekkari, mutta tämä on ihan super huumetrippaileva. Eli tässä on suuri osa tästä elokuvasta vähän sellaista, että tapahtuuko toi oikeasti vai kuvitteliko toi ton? Että mun tulee mieleen toi sellainen niinku ehkä sellainen niinku tavisversio, johon tätä voi verrata, niin on toi mä oon ohjaton ohjaaja, mutta on amerikkalainen ohjaaja, joka on kuollut jo, mutta joka teki sellaisen pitkät jäähyväiset, The Long Goodbye, jossa siis yksityisetsivä jollain kissa niin alkaa silleen selvitellä just jotain tällaista hämärää tapausta, ja siinä on hyvin sellainen niinku niin sellainen ihana laiska tunnelma ja yöllinen. Olisiko se sijoittunut just Losiin? Sitten toinen elokuva, joka tulee mieleen, on Chinatown, Polanskin dekkari, jossa Jack Nicholson on nimenomaan Kaliforniassa ja selvittelee todella hämäriä, on vesi on loppu ja sitten käy ilmi, että Faye Dunawaylla on lapsi sen isän kanssa ja tosi outo meininki. Tämä on sellainen niin kuin omintakeinen yhdistelmä dekkaria ja sitten sellaista tosi outoa trippiä. Miten sä näet?
Mä lähden ihmettelin, kun tosi monessa paikassa kuvattiin tätä niin kuin draamaksi. Ja musta oli tosi hauska elokuva. Se oli tosi paljon todella hauskaa niin kohtauksia ja varsinkin niin näyttelijäsuorituksia. Niin mä jotenkin ajattelin, että tämä on tämmöinen niin kuin rikosdraama, ei rikoskomedia.
Se on totta, komedia on tämä on komedia, koska tässä on tosi paljon sellaisia kohtauksia, missä sä naurat ääneen vaikka pelkiin Joaquin Phoenixin reaktioon.
Joo.
Että missä se on silleen far out.
Mutta tätä on myös hauska katsoa silleen, me katsottiin siis viimeksi Gone Girl, jossa on myös semmoista, että me ei oikein voida uskoa välillä, mitä meille kerrotaan. Ja tässä elokuvassa on myös tosi monia semmoisia juttuja, jotka on silleen, onks nämä oikeita asioita, niin kuin esim. Tässä, kun tässä on välillä semmoista, Joaquin Phoenix tässä on mahtava näköinen, semmoiset ällöttävät isot pulisongit, ja sitten semmoinen sekava tukka, ja sillä vaihtuu se kampaus koko ajan.
Ja
myös sen tyyli vaihtuu koko ajan. Niin sit mä oon aina välillä silleen, nyt kun sillä on tommonen joku outo puku päällä, se on tosi freesinä, niin onks tää niinku totta, vai onks tää joku uniasia?
Kyllä.
Mutta ja sitten se toinen puoli tietysti on se, että tässä siis iso tämmöinen niin tunteellinen ydin on se, että tämä Joaquin Phoenixin tämä Doc on rakastunut siihen Shastaan. Ja sitten Shasta pyytää apua ja hänen pitää lähteä auttamaan. Se Shasta palaa sen luokse pari kertaa. Mutta se on mulle niin kuin koko ajan vähän epäselvää, että onko se Shasta niin kuin melkein missään vaiheessa niin kuin oikeasti näkeekö siellä.
Näkeekö kukaan muu sitä niin, esimerkiksi, niin, joka on ihan klassinen, että interaktio, onko mitään niin kuin puhetta kenenkään muun hahmon kanssa vai onko se vaan niin kuin sen...
Tai varsinkin siinä lopussa, kun se alkaa se elokuva siinä, että siinä, tässä on semmoinen kertoja, joka on semmoinen nainen, joka tuntee sen Docin ja sitten se kertoo kaikkia asioita sitten Docista ja niin kuin, se on tosi semmoinen aika, että se on kirjallisesti se kieli, mutta se kertoo siinä alussa, millainen Shasta oli, kun se niin kuin tunti ennen. Ja sitten näillä on tullut värikkoinen Docille ja Shastalle ja sitten Shasta palaa sinne ja on silleen, hei sun pitää auttaa, että tämmöinen mun mieli tietty nyt on niin kuin kadonnut ja häneltä yritetään huijata jotain rahaa tai tappaa tai jotain tällaista. Niin hän on jotenkin tosi semmoinen niin kuin hillitty kaikkea. Mutta siinä alussa se kertoo ja kertoo, että tämä Shasta tuli sinne aina semmoisissa niin kuin tietyissä vaatteissa, että sillä oli jotkut risat, housut ja joku teepaita ja semmoista.
Niin, sillä aina bikini alaosa ihme yläosa.
Niin, sitten tässä lopussa se on semmoisissa vaatteissa. Niin sitten mä jotenkin ajattelen, että siinä lopussa ei oikeasti ole siellä, että se on joku Docin semmoinen niin kuin harha juttu. Toinen juttu, mikä mua yllät tässä nyt, kun katsoin, mäkin näin tämän siis toisen kerran, oli, että tämä oli ehkä sitten kuitenkin selkeämpi alku, kun olin muistanut. Koska muistan, kun mä kävin katsomaan leffassa, mä olin silleen, mitä tässä tapahtuu? Mulla ehkä oli tässä ongelmaa se, että tässä kuitenkin juoksutaan sitä semmoista niinku rikosjuonta vähän niinku koko ajan. Ja sit mä en ehkä niinku ihan hirveästi jaksanut keskittyä siihen, tai silleen, se ei ollut musta kovin mielenkiintoista, koska siinä oli tosi paljon eri juttuja, semmoista random, että on tämmönen joku kultainen hammas, joka on ehkä joku laiva, mutta se voi olla myös joku huumekartelli, mutta se saattaa olla myös joku semmoinen hammaslääkäriyritys, mutta who knows? Ja sit siinä niinku, siinä on koko ajan tämmöistä niinku kummallisesti koko se Owen Wilsonin hahmo. Mulla kesti tosi kauan tajuta, niin että miksi meidän pitää välittää tästä hahmosta? Että on ihan älytöntä.
Se on ihan sairaan hauska se hahmo. Se kuolee, kun siinä itse asiassa, että Owen Wilson tulee johonkin. Ja sillä on siis sellainen kalastajan hattu päässä. Ja se on silleen, että sun pitää auttaa mua. Että nyt on tiukka tilanne, käy katsoa mun ex-Bernheimen lasta. Jokaisella huumevauva, että miltä se näyttää. Sitten on vaan silleen, mitä vittua, niin kuin, ei voi olla tällaista hahmoa.
Oma ja se huumevauva läppä on hauskin asia.
Se on ihan sairaan hauska. Ja myös se, että sä oot silleen, että tässä on mahtava kohtaus, missä Docs Porteilla käy sitten tapaamassa näitä eri ihmisiä. Että se kirjoittaa sen pieneen vihkoon koko ajan. Se on ihan käsittämättömiä. Minun muistiinpanoista monet on sellaisia, että se kirjoittaa, että is this tripping? Niin kuin huumeharhaa. Tai sitten joku sanoi jonkun niin kuin olennaisen asian, että tämä liittyy nyt siihen mahdollisesti siihen Shastan katoamiseen. Sanoi jonkun niin kuin espanjankielisen sanan ja sitten Doc kirjoittaa Spanish word.
Something.
Niin kuin, ihan sanoi, what? mutta siis niin se menee kyselemään täältä Owen Wilsonin exältä Jenna Malone esittää. Jenna Malone on paitava ihan mahtava.
Aivan mahtava tässä.
Mulla on niin ikävä sitä.
Ei kun se tekee koko ajan elokuvia, ne on vaan niin pieniä, ettei kukaan näe niitä.
Mutta Jenna Malone on tässä mahtava. Se esittää siis sellaista mimmiä, joka on silleen, että joo, ei siis mitään, että mulla on tämmöinen lapsi tässä ja näin, mutta joo, mä oon ollut ihan hullu heroini, addikti, ja niinku, ja sit sä koko ajan katsot, että nyt on jotain outoa, että mitä se näyttää oudolta, ja sit se on silleen, niin, mitä sä olet mieltä, Doc, näistä mun uusista tekareista, sit sä oot silleen, ja sit se on silleen, niin, että kun heroini, se imee kaiken kalsiumin sun kehosta, että se tuhoaa hampaat, ja se on vaan se kivoin juttu, mitä siitä tulee, sit sä oot silleen, oh my god, se on niin outo, hauska, jotenkin sellainen, että se todellakin haastaa käsityksemme vaikka siitä, että millainen voi olla niin kuin hyvä äiti. Joo, koska hän on tosi kiva sille lapselle.
On, mutta musta Jenna Malone on ihan mahtava siinä myös, koska se on niin hassu semmoinen tosi pieni hahmo tässä. Mutta sille on rakennettu semmoinen, että se kertoo tosi toteavasti semmoisia aivan hirveitä asioita sitä huumeiden käytöstä. Niin kuin aivan kamalia, mutta vähän silleen hymyilee ja silleen, niin tällaista sitten on. Ja sitten se vaan laittaa näitä ja sitten Doc vaan silleen, oh no, tää on vähän synkkää nyt.
Kyllä.
Ja sitten tietysti, sitten, kun näillä on tää huumelapsi, niin sitten se on mahtava kohtaus, missä se Jenna Malone näyttää. Silleen, tältä se meidän lapsi näyttää, kun se syntyy. Ja sitten kuvataan, kun se ottaa sen hakkin, ja se tekee, että se huutaa. Ja se on ihan superhauska.
Siinä on ihan sairauskeja juttuja, kyllä. Ja sitten tuohon hauskuuskategoriaan menee myös kaikki tilanteet, missä ihmiset joko hakkaa, potkii, lyö sitä Doc Porteilla, muun muassa Josh Brolin, silleen, ja on silleen, että you dirty hippie! Niin kuin, se on jotenkin sellaista, se on ilmeisesti P.T. Andersonin ja varmasti Thomas Bunchenkin mielestä ihan mega hauskaa, koska sitä tapahtuu tässä todella paljon.
Aivan todella
ja paljon. Myös Boogie Nightsissa P.T. Andersonin tokaselokuvassa. Mä muistin, mun tuli ihan koko ajan mieleen se, kun Burt Reynolds esittää siinä sellaista pornoelokuvia ohjaavaa sellaista jäpää, niin se on aina ihan silleen niin kuin, että dirty hippies. Niin, se on mahtava asia. Myös upea asia on se kiinteistömoguli, joka on siis tämän Doc Sportellan, tämän on-off-tyttöstyvä Shastan, tämä nykyinen mielitietty, niin kuin Mikko tässä sanoi, niin sitä esittää Julia Robertsin veli Eric Roberts, joka siis nähdään sellaisessa mahtavassa kohtauksessa sellaisessa ihan superlähikuvassa, missä se katsoo yhtäkkiä, kun Doc Sportello niin kuin, ilmestyy jostain niin kuin tyyli terassilautojen vierestä silleen, että moi, mä oon etsinyt sua kauheasti, että mä oon luullut, että sä oot kuollut ja niin kuin, että mikä meininki. Ja sit siinäkin se Eric Roberts vaan niin kuin puhuu kameralle, eli sille Doc Sportelle ja on vähän silleen, että run away now, you damn hippie.
Joo, mutta se Robertskin on mahtavaa, kun se on silläkin on tämmönen huumetarina, että se on silleen, se on ollut tämmönen kunnon massimies, paljon rahaa ja kunnon kapitalismeininki. Ja sit se on käyttänyt paljon huumetta silleen, hän haluaisi rakentaa semmoisia ilmaisia koteja kaikille.
Se
on mun se unelma.
Joo. Siinä niin kuin nauretaan niille tavallaan sille hippi tavallaan sentimentille ja sitten sille, että mitä niin kuin erilainen trippailu ja huume tekee kaikille eri ihmisille sille, että loppujen lopuksi tässä tosi paljon sellaisia outoja kohtauksia, missä sellaiset tosi kuuman näköiset nuoret naiset niin kuin sekoilee keskenään tai sitten sellaisten vanhempien miesten kanssa ja yleensä syy on se, että jossain on kamaa tarjolla.
Joo.
Niin se on myös sellainen, että no, tämä on varmaan ihan realismi.
No, eikö se varmasti on. Tämä on silleen musta hauska elokuva niinku rakenteen kannalta. Et tässä on tavallaan tosi niinku semmoinen tehokas alku. Ja semmoinen, että siitä tulee vähän semmoinen toki huijattu olo, että tämä on tämmöinen etsivä tarina, että Shasta tulee sinne sen dogin luokse silleen, sun pitää auttaa mua. Ja sitten se tavallaan alkaa niinku selvittää sitä, mutta sitten siinä vähän niinku unohtuu se, koska sitten tästä elokuvasta kuitenkin tulee semmoinen, missä idea on se, että se dog menee paikkoihin ja se tapaa semmoisia hahmoja, jotka on vähän outoja. Tai että mulle tuli mieleen tästä siis aika paljon siis toi Big Lebowski.
Kyllä.
Koska siinä on vähän sitä dude-maista siinä Joaquin Phoenixin dog-hahmosta. Ja sitten tässä on nimenomaan se, että hän menee jonnekin paikkaan. Ne voi olla tosiaan outoja, rikkaita ihmisiä, jotka on, tai sitten hän tapaa kaikkea muita hahmoja. Mutta se on aina sellainen tilanne, että hän menee sinne, ja sitten hän on tosi outo, ja sitten tyyppi on tosi outo, ja sitten on sellainen outo yhteys melkein aina. Ja niin kuin, että se on musta tosi hauskaa.
Toi Big Lebowski-yhteys tuli mullekin mieleen, etenkin sellaisesta hahmosta, joka on sellainen tosi sellaisen niin kuin pöllyissä olevan näköinen sellainen runaway, sellainen rikkaan perheen tytär, joka on sellaisessa mahtavassa kohtauksessa, missä paljastuu, että sellaisessa helvetin korkeassa, kummallisessa, kultaisessa rakennuksessa on sellainen niin kuin hammashoitola, jonka omistaja on joku sellainen hammaslääkäri, tai sitten Martin Short, jolla on sellaista tosi hyvää kokainia, se on saatana hyvää, ja sitten kaikki silleen koko ajan nappailee sitä, ja ne lähtee ajelemaan autolla jossain rattia, muistaakseni. Mutta se Mimmi on mun mielestä ihan samantyyppinen kuin se Bunny Lebowski, jota esittää siis toi Tara Reid siinä Big Lebowskissa. Vähän sellainen hyvän perheen tyttö, joka on vähän harateilla.
Joo, mutta tossakin, mitä sä äsken kuvasit tuossa, kun se menee sen Martin Shortin esittämän hammaslääkärin luokse, ja sitten ne on silleen niin kuin vähän käyttää sitä huumeita, kun se on niin hullu, kun ne molemmat alkaa silleen, pitäisikö ottaa vähän? Mulla on tolleen
niin,
hullu vauhti ja semmoinen, niin aina kun toinen ei katoa, niin pitää vetää, että se toinen ei saa.
Se on varmaan totta, koska siis nyt lähekäydy kuuluu jotain kuvauksia siis jossain jutuissa, siis ihan niin kuin jossain lehtijutuissa siitä. Eikö mä itse asiassa kuuntelin sitä Hanna Tikanderin sitä huumemyönteistä podcastia, niin siinähän joku Aurora, joka käyttää amfetamiinia, niin just kuvaili silleen, että hän ei jaksa sitä kokainimia, koska pitää koko ajan rampata vessa, kun se on niin vähän aikaa se, niin kuin, että pitää koko ajan juosta sinne.
Niin
sitten hän silleen, joo, kuulostaa rasittavalta. Mutta tässä se näkyy, että miten se toimii.
Joo. Mutta sitten tavallaan mulle tuli tässä myös mieleen vähän niin kuin tämmöinen toinen puoltamisäännössä elokuva, josta me on puhuttu, eli Licorice Pizza, koska siinäkin on vähän semmoinen, että ei sillä juonnolla niin väliä, koska se idea on vaan, että hahmot menee tapaamaan tämmöisiä tyyppejä. Toki se on paljon lämmenhenkisempi maailma, mutta se on kuitenkin semmoinen, niin kuin, se sijoittuu about näihin, eikö se ole niin kuin jotain ehkä 60-luvun loppu? Ei, kun, ei se voi olla 60-luvun loppua, kun siinä on, on Barbara Streisand, niin sitten niin se alkaa olla 70-luvun puolta väliin.
Siinä on myös se öljykriisi.
Joo.
Niin tota, ihan samaa aikakautta, tämähän on niinku se, että Pete Anderson on ollut itse tota nuori, ja sitten koko se, että et sehän on kotoisin niinku noilta huudeilta, ja jotenkin se rakastaa just noita, niinku se on niin upean näköinen se Catherine Waterston koko ajan niissä sen sellaisissa niinku hihattomissa, sellaisissa jotenkin vartaloa nuoleskelevissä sellaisissa mekoissa tai sitten sellaisessa, just että et näkyy vaan se tavallaan bikini-alaosa ja megapitkät, tosi ruskettuneet jäsenet. Siis koko ajan sellainen niinku ihana, että aurinko vaan syleilee niinku näitä ihmisiä, että et täällä ei voi olla kuin niinku tosi onnellinen.
Mutta mun pitää sanoa että Haakkin on tässä semmoista ihan mahtavan näköinen. Se on tässä vielä silleen niinku vähän niin kuin nuori, että se on niin kuin aika niin kuin jäntevä tai semmoinen, että sillä on tosi kulmikkaat kasvot. Niin että se tavallaan on sen kaiken niin kuin semmoisen oudon puvustuksen alla, joka on aika semmoista niin kuin rönttää ja sellaista.
Se on aika
niin kuin, joo, niin tavallaan se on niin kuin tosi niin kuin kuuma siellä. Ja välillä varsinkin tässä on kohtaus, missä nimenomaan menee sinne Martin Shortin hammaslääkäriksi, se on semmoinen upea semmoinen niin kuin oranssi pukku ja sen tukka on laittu sille oudosti sille vähän on. Niin kuin, se on niin kuin ihan mielettömän hienon näköinen. Ja ylipäänsä tämä on niin kuin tosi hauska tota, Joaquin Phoenix rooli suoritus, koska tämä on selvästi tämmöinen niin kuin komediallinen. Mutta myös sitten semmoinen, niin kuin, että se kuitenkin, sillä kuitenkin on semmoinen niin kuin outo toimijuus tässä koko ajan, mutta se silti on koko ajan vähän silleen, että se joko ei välitä tai se on vaan niin kuin ulkona. Mutta mä tavallaan tykkään tästä, että vaikka tässä on ne huumeet aika tärkeässä osassa ja varmaan nämä suurin osa näistä hahmoista on koko ajan huumeissa tai vaan koko ajan kerta. Niin mä en lähtökohtaisesti tykkää hirveästi huume-elokuvista tai huumeiden käyttöelokuvista, musta se on vähän turhauttavaa se semmoinen niin kuin mihin se monesti menee, että se on varsinkin jos se on komediallinen, se menee semmoisen oudoksi sekoilussa, missä ihmiset on vaan ihan silleen jotenkin käyttöön hullusti. Niin tässä on kiva, että tämä ei niinku mene ihan sellaiseksi. Ja tässä on ehkä se trippailumeininkiä kyllä, mutta se ei ole niinku semmoista sekoilua. Ja sellaista
niin, se on enemmän sellaista, niinku, että kävelikö tuosta just äsken vai okei, no mä jatkan matkaa. Ja siis se tota Doc Sportella kyllä niinku selvästi se pajauttelee ihan koko ajan. Ja sit, niinku, se on hyvin mellow, se on hyvin rentona koko ajan. Mä oon samaa mieltä, että Joaquin näyttää tosiaan mahtavalta, että sillä on upea, tästä naurataan niille sellaisille hippiajan uskomuksille, niin kuin se tota kertoja Mimmi, joka nähdään tässä muutamissa kohtauksissa, sanoo alussa silleen, että niin kuin, you change your hair, change your life, niin kuin, että alat tehdä jotain niin kuin sun hiuksille. Sitten seuraavassa kohtauksessa on laittanut
se on hieno.
Pienet sellaiset, niin kuin, niillä tehdään niin kuin ehkä sellaisia niin kuin tosi pieniä kikkaraa, vähän kuin rastoja, niin se on laittanut sellaiset pötkylät niin kuin hiuksiin. Ja on tosi,
niin, ja sitten menee 5 minuuttia, että nähdään, miten se näyttää. Sillä on sellaisia Madonna-näköisiä jotenkin hiussuortumia.
Niin, okei. Ja sitten se on niin hauska, kun kaikki on niin sellaisia, että tuolla on tollainen todella outo tukka, ja sitten taas tuolla on tollainen ihme, niin kuin ihme luuttu päässä, niin sitten kukaan ei välitä, koska kaikki on vaan silleen, että tällaista se on.
Joo. Mutta minä haluan nyt puhua, mikä oli niin kuin ylivoimaisesti mun tämän elokuvan kohokohta, eli se Joss Brolin Bigfoot, se on niin vittuun hieno. Joss Brolin on niin mahtava siinä, se on niin hauska, se on niin mahtavaa, kun siinä on niin paljon sellaista, koska se Joss Brolin hahmo on siis varmaan rakastunut tähän dokiin.
Niin on.
Siinä on koko ajan semmoista
se
mahtavaa.
Se tulee sen lähelle ja yrittää niinku eri tavoin silleen koko ajan siis niinku kosketella sitä.
Joo, ja sitten kun, se on niin kaapissa, niin se myös vihaa sitä tosi paljon, mutta sitten niin. Se koko ajan silleen, hei, tuolla se aiheessa niin kuin tapaa. Ja siinä on myös koko ajan semmoista, mikä on niin hauskaa, sellaista, missä se Joss Brolin syö semmoisia erilaisia penikseltä näyttäviä asioita.
Eskimo-puikkoa, ja sitten se syö sitä silleen, otan suihin tyylillä.
Ei kun siinä on ihan mahtava semmoinen kohtaus, missä ne istuu niin kuin autossa ja kamera on siinä niin kuin Joss Brolinin puolella. Ja Joss Brolin täyttää niin kuin tosi iso osa sitä kuvasta ja sitten se Joaquin Phoenix takana. Ja sitten me nähdään, kun se Joss Brolin niin kuin syö sellaista tosi pitkää mehujäätä silleen aivan super niin kuin silleen imeskelevästi ja silleen, niin kuin nähdään, kun se tekee kiellä silleen, on silleen lipi.
Ja, niin kuin, joo, ja sitten Joaquin Phoenix katsoo sitä ja on silleen, okei, näyttää oudolta.
Joo, ja sitten tässä on semmoinen, kun sillä on semmoinen partneri ollut aikaisemmin, niin sitten niillä on semmoista olevinaan rentoa läppää, missä se George Blown sanoo silleen, että mä kohta työnnän tämän banaanin sun pyllyyn, ja niin kuin tälleen, ja sitten mä olen, tää on niin gay.
Mahtavaa. Ja kun Brolin on niin mahtavaa, kun se osaa tehdä tosi hyvin sellaisen, tosi intensiivisen sellaisen, että mä oon äijä, ja sitten se, niin kuin jotenkin, sit se on ihan tosi, niinku, tosi hyvässä kunnossa ja sitten se on sellainen ihan mega ruskettunut ja sitten se, siis, se sen vaan näyttää tosi sellaiselta alfa.
Joo.
Ja niin sitten, se sopii siihen niin hyvin, kun sitten sillä on niitä hassuja mehujäitä ja muutakin tuollaista hassua.
Joo, ja sitten mä tykkään, että siinä lopussa on sellainen kohtaus, missä kun tällä siis täällä George Brolinan, sillä hamulla on selvästi pakko miettiä dogia kohtaa, ja siinä tulee esiin, että hän on terapiasta varten. Siinä on mahtava kohtaus, missä se George Brolin soittaa sille dogille, ja se dog vastaa, ja se puhuu siinä, ja sitten sen vaimo tulee siihen, että silleen, kuka siellä on? Ja sitten sanoo, että se on dog. Ja sitten alkaa huutaa sille dogille, että jätä mun mies rauhaa, että hän on yrittänyt terapiassa käsiteltä asiaa. Ja, niinku, ja se on, ja sitten kun se on mahtava, kun siinä se George Brolin vaan katsoo sitä vaimoa sille ylöspäin, sille,
Kyllä, ehdottomasti. Yritän päästä irti tästä pakkomielteestä, niin dogsportellaan kohtaan.
Joo, mutta siis se on ihan mahtavaa, ja sitten siinä tulee semmoinen olo, niin kuin, että vaikka toki George Brown on ihan super niin kuin menestynyt näyttelijä, niin jotenkin sitten tulee semmoinen, että vitsi, George Brown on mahtavaa, ja miten se on niin hienosti heittäytyy, kun se on oikeasti semmoinen niin, kuin, niin basic dude, semmoinen, niin kuin, se olisi voinut luoda uran silleen, että se esittäisi jotain niinku poliiseja jossain pikkusarjoissa, semmoisia niinku poliisipäälliköitä.
Brolinissa ei ole mitään muuta vikaa kuin, että se on tosi lyhyt.
Mm-hmm.
Että sehän on sellainen asia, joka niinku, mutta sitten tässä sopii ihan täydellisesti tähän hahmoon. Ja tuosta tuli mieleen, että se miten mahtava Josh Brolin on tässä, ja miten koominen, ja miten niinku heittäytyvä, niin tulee mieleen Nice Guys.
Totta.
Russell Crowe ja Ryan Gosling, jotka on ihan superhauskoja ja heittäytyy. Ja itse asiassa vähän sama niinku tavallaan aikakausi ja Hollywood ja kaikki, niin
Ja tavallaan se on myös vähän samantyyppistä huumori, koska siinä on siis sellaista, että sun pitäisi olla tosi miekäs mies, mutta se koko ajan paljastuu, että sä oot vähän niin kuin, ei ehkä mene niin kuin sä ajattelet tämän juttu.
Tai ei mene siihen niin kuin tavanomaiseen, mitä odotetaan miehiltä.
Joo, tai siis George Brown jopa, että välillä on vaan semmoisia niin kuin näyttelijöitä elokuvissa, jos sä niin kuin ootat, niin tulee. Voiko se olisi tässä kohtauksessa, että George Brown on tässä semmoinen, että mä niin kuin, aina kun George Brown on, mä oon silleen, tää on ihanaa.
Niinpä, eikö se on totta. Ja George Brown on niin mahtava, kun se on tosiaan entinen lapsinäyttelijä, niin se on tehnyt ihan sairaasti sellaisia rooleja, missä se oli sellainen tosi hyvännäköinen, se tavallaan se jock, se oli se, että esimerkiksi jos katsoo Goonies, eli arkajalkoja, niin siinä on niinku tavallaan kahdenikäisiä lapsia, jotka seikkailee ja löytää merirosvojen aarteen, niin Josh Brolin on niinku se on niinku se niinku niiden isompien, niiden teini-ikäisten niinku tavallaan se hyvännäköinen niinku se sporttijätä, joka silleen saa sen niinku tavallaan parhaimman näköisen tytön ja on niinku mahtava. Niin jotenkin, tässä on niin mahtava, kun tässä jotenkin niinku leikitään myös sen kanssa, että niin et se on ollut ja on ollut yleensäkin se sellainen tavallaan heteronormatiivinen niinku voittajamies. Ja sitten se on tässä silleen, mutta on kauhean vaikeaa, kun on samaan aikaan rakastunut tuohon yhteen hippiin.
Joka on myös tosi tämmöinen karsia-tiipi, mä en ymmärrä, kun
rakastan sen.
Toinen mahtava pieni sivuosahamo tässä on Hong Shaun esittämä semmoinen mahtava, kai se jotenkin prostituoitu ehkä.
Tai ainakin se on joku sellainen prostituoitu. Mikä se onkaan se, joka niinku
sutenööri.
Niin parittaa.
Joo, mutta tässä on siis mahtava semmoinen niinku, se on siis töissä semmoisessa oudossa paikassa, missä saa niinku, saa joko ottaa suihin naisilta tai sitten naiset ottaa suihin sinulta. Semmoinen outo paikka. Ja sitten tässä on mahtava, kun me tavataan se eka kerran, tässä on mahtava kohta, missä jostain, mä enää muista minkä takia, niin se dog menee sinne ja sitten on silleen, hei, tiedätkö tästä asiasta äkisessä Hong Zhaoxin silleen, joo, haluutko jotain täältä? Ja sitten mä voin näyttää esimerkiksi. Ja se tulee sellainen nainen, ja se alkaa vaan niin kuin imeä sitä naista.
Bambi.
Ja se on tosi hauskaa. Mutta Hong Chao muutenkin, sit se on tässä niin kuin välillä se hahmo. Ja se on ihan mahtava. Sillä on mahtava tapa, mitä se puhuu. Ja Hong Chao on siis tämmöinen ihan superhyvä näyttelijä, joka on ollut tosi hyvissä. Se on siis ollut Oscar-ehdokkaanakin Whaleista. Sitten se oli vähän aika sitten siinä Menu-nimisessä semmoisessa. Ja sitten tietysti ihmiset, jotka tykkäsivät siitä Watchmen-sarjasta, kun tuli pari vuotta sitten, niin se oli siinä ihan mahtava.
Oi, ja se oli ihan sairaan hyvä se sarja.
Joo. Se Hong Chao on tässähän mahtava, ja sekin on semmoinen tavallaan, että on aina mahtavaa, kun se on tässä.
Ai, nyt on täällä, nyt on täälläkin juhlissa, niin sitä Owen Wilson.
Joo, ja varsinkin se, miten se puhuu, kun välillä on vaan silleen, että haluaa vaan kuulla, kun joku puhuu semmoisella hassulla aksentilla, koska se ei ole siis Hong Chaon oikea aksentti. Se on semmoinen asia, mikä se on
keksinyt
siihen, ja se on ihan mahtavaa.
Se on kyllä huippu. Se on ihana tyyppi.
Joo. Tässä on myös semmoinen hauska jotenkin. En tiedä, siitä tulee vähän semmoinen niinku Batman-olo tai jotenkin semmoinen, niinku, kun tässä on semmoinen hourulla, minne ne niinku menee sitten, se dog jotenkin menee sinne vähän selvittelemään asioita. Ja siellä on niinku erilaisia semmoisia niinku hulluja tyyppejä. Ja sitten, kun tässä on myös semmoinen outo niinku semmoinen pieni natsijuoni, että jotkut on natseja jostain syystä. Mä en ihan
Joo, ne arjalainen joo. Veljeskunta, joo, siinä on tosi, joo. Ja se on mahtavaa, kun se Doc selvittelee sitä, niin se on niin hyvä, että sä oot koko ajan silleen, että onko toi liian pajahtanut, että se ymmärtää mitään, mutta sitten tekee sellaisia hyviä kysymyksiä, niin kuin, että ai juutalainen natsien veljeskunnan kanssa? Ei kuulosta kauhean hyvältä yhdistelmältä, kerro lisää. Niin se on vähän niin kuin, se on niin kuin joku sellainen undercover-toimittaja, joka se, että se on niin pihalla, ja näyttää siltä, että se on pihalla, niin ihmiset myös kertoo sille ja tavallaan vastaa sen kysymyksiin, jotka muuten olisi jotenkin vähän sellaisia, että mitä? Miksi sua kiinnostaa tämä asia?
Niin ja toki siinä Docissa on semmoista tiettyä niin kuin harmittomuutta, että minkä takia siinä tulee semmoinen, että kauhean mun ihminen luottaa sen
niin heti. Niin että ei tuo nyt voi saada mitään aikaan, mikä niin kuin häiritsisi meidän bisneksiä.
Joo. Mutta toki tässä niin kuin on, että vaikka me kuvataan tätä nyt tosi paljon siihen, että tässä on tosi hauskoja juttuja, niin toki tässä on myös semmoista alakuloisuutta, mikä liittyy nimenomaan siihen Shastaan varsinkin ja siihen semmoiseen, kun se Shastassa on, hän on selvästi kokenut aika rankkoja asioita ja väkivaltaa ja en tiedä, ehkä jopa semmoista niinku kuolemaakin, koska se on tavallaan vähän epäselvää, mitä se Shastalle niinku tapahtuu tässä. Ja tässä on myös semmoinen ehkä vähän ahistava semmoinen seksikohtauskin, missä Shasta tulee ja se jotenkin kertoo semmoisten hirveästä joukkoraiskauksesta ja sillä tavalla kiihottaa sitä Docia ja se Doc niin kuin naista sen jälkeen. Et se on vähän semmoinen, niin kuin, että se Shasta on kyllä tosi niin kuin rankka hahmo.
Se on niin kuin jotenkin palasina ja sitten kun se... tai se on silleen vähän hankala hahmo, että se Catherine Waterson on ihan mahtava. Ja se esittää sitä silleen tosi herkkänä. Että se on tosi sellaisena, niin kuin, sillä on koko ajan niin kuin, tavallaan... Se on niin kuin joku kukka, ja sä koko ajan pelkäät, että jotenkin se luhistuu oman niin kuin kauneutensa ja painonsa alle. Ja sitten kun se on koko ajan niin kuin vaarassa, että se alkaa itkeä, koska jokin asia on tulossa pintaan, ja sitten sä et oikein saa selvää, että mikä se juttu on, niin sitten tulee sellainen olo, että se on tavallaan, että tässä on se sellainen niin kuin klassinen film noir juoni, jossa on silleen, että tässä on tämä etsivä, silloin tämä tällainen kiltti, ruskeahiuksinen niin kuin tyttöystävä. Sitten vähän silleen, että no, mä en tiedä, onko tässä sellaista, että sitten on yleensä sellainen niin kuin tosi tuhma, ilkeä, vaaleahiuksinen niin kuin mimmi.
Iris Witherspoon.
Niin, tavallaan. Joo. Ja sit sä oot vähän niin kuin, että sit se on niiden välissä ja sitten loppujen lopuksi tavallaan, niin kuin, että sille tapahtuu jotain kauheata sille kiltille, ruskeahiuksiselle mimmille. Niin jotenkin, että se tässä on, että tämä on sellainen niin kuin klassinen tarina ja sen takia silmänisku ja sen takia tuntuu, että se Shastan hahmo, niin kuin, että siellä on jotain, mutta se ei aivan niin kuin kasva sellaiseksi. Että se ei ole niin moniulotteinen kuin voisi vaikka toivoa, mutta tämä ei ole sellainen elokuva. Ja voi olla, että se Pynch on, en ole lukenut sitä kirjaa, johon tämä perustuu, niin mä en tiedä, minkälainen se on se Shastan hahmo siellä.
Niin ja siis mullehan tuli sitä Justasta myös mieleen vähän siis Forrest Gump, koska Forrest Gump-elokuvassa sillä Forrestilla on sellainen rakas, joka katoaa ja hänellä selvästi menee aika huonosti ja sitten hän niin palaa sen Forrestin luokse.
Kyllä.
Ei, toki tämä ei ole mitenkään sille tavalla niin, niin lämmin henkinen ja mä en niin usko siihen, että Justa palaa sen Docin luokse oikeasti, mutta ainakin se Doc haaveilee siitä, että se palaisi sen luokse.
Niinpä. Ja siinä on tosi epäselvää silleen, että okei, ne on olleet yhdessä, mutta niin kuin tavallaan, että niiden elämä on ollut sellaista hetkessä elämistä ja se on varmaan niin kuin se romanttinen ajatus, että aina voisi olla sellainen, että juostaan vesisateessa ja sit naureskellaan ja porttikongissa ja pussaillaan. Se niin on niin kuin ihana hetki, mutta sitten siinä ei käy oikein ilmi, että kuinka pitkään ne on olleet, mitä kaikkea ne on kokeneet. Se kaikki jää tavallaan niin kuin niiden väliseksi, että siinä on jotain maagista.
Niin, mutta siinäkin jotain sit niin kuin 70-lukulaista, että siinä niin tulee sellainen olo, että ehkä se silloin oli vähän semmoinen niin kuin unelma myös, semmoinen tietty, koska silloin oli se vapaus. Ja se,
niinpä, että eletään hetkessä ja jotenkin niin kuin vain toistemme jotenkin niin kuin kanssa.
Mutta ehkä mun pitää nyt silleen kuitenkin sanoa, että oli tässä vähän semmoista, tää oli jotenkin vähän pieni ja semmoinen välityömäinen elokuva, että tietysti tää oli semmoinen Paul Thomas Andersonin siis semmoinen niin kuin fiilistelyelokuva, tosin sehän on tehnyt, niin kuin tavallaan se Licorice Pizzakin oli pelkästään semmoista fiilistelyä, että välillä se haluaa niin kuin selvästi tehdä sitä, koska sitten sillä kuitenkin on niin kuin niitä semmoisia tosi painavia isoja elokuvia. Mutta on tää niin kuin, silleen kun tässä kuitenkin on niin paljon semmoisia pieniä näyttelysuorituksia, joita mä tykkään, niin mä silleen niin kuin viihdyn tämän elokuvan kanssa kyllä, mutta ehkä mä kuitenkaan on silleen, että mä en niin kuin, en mä tiedä, oliko tämä niinku lopulta sitten kauhean niinku kiinnostava elokuva, varsinkin kun tämä oli niin hirveän pitkä. Niin kyllä mä niinku välillä huomasin, että mä olin vähän silleen puutunut tai silleen, että mä en oikein jaksanut keskittyä.
Niinpä. Kyllä mä niinku, mä ajattelen samoin, että tää on sellainen niinku tavallaan, tää on hyvä elokuva, mutta tää on just sellainen ehkä vähän välityö, ja esimerkiksi Licorice Pizza on mun mielestä päätyö. Mm. Musta se on sellainen, niinku, että siinä on niin mahtavasti jotenkin löydetty sellainen, että se elokuva niinku roihahtaa tuleen siitä ihanasta niinku yhteydestä, joka siinä niinku sen pääparin välillä on, mistä me ollaan puhuttu, kuunnelkaa meidän Licorice Pizza body, niin tässä se jää sellaiseksi niinku tietynlaiseksi niinku ambient fiilikseksi, mikä ihan fine. Tämä on tällainen elokuva.
Niin, siis
mahtava, on se niinku luonne.
Joo, no se mahtavaa, että Paul Thomas on voinut tehdä tämän elokuvan, että se kertoo siitä sen niinku merkityksestä kuitenkin tuolla Hollywoodissa, vaikka ne asiat ei tuotakaan mitään rahaa, niin
sillä saa tehdä. Niin, ja tämä on kuitenkin family business, koska tässä on sellainen pieni reception rooli tuolla Maija Rudolfilla, totta, joka on upea niin koomikko, joka on Paul Thomas Andersonin vaimo.
Kyllä, ja tämmöinen Saturday Night Live-legenda, joka itse juoni Saturday Night Livein ihan tuossa pari viikkoa sitten. Mutta mä silti sanon, että pelkästään Josh Brolinin takia tämä kannattaa katsoa, koska Josh Brolin on tässä aivan mielettömän
mahtavaa. Se on upea. Eli jos ette ole nähneet tätä elokuvaa, niin katsokaa se ehdottomasti. Suosittelen myös.
Seuraavaksi Sweetie Dipperi, meidän kulttuurisuosituksia teille. Eli loppuun vielä Sweetie Dipperi, meidän kulttuurisuosituksia teille tästä lähiviikoilta. Minulla on kaksi tämmöistä aivan supernörttimäistä siis suositusta. Ensimmäinen on YouTube ja Jenny Nicholsonin tekemä The Spectacular Failure of the Star Wars Hotel niminen 4 tunnin video. Tää Jenny Nicholson on sellainen mahtava nainen, joka nauttii siis tämmöisistä erilaisista huvipuistoista, teemahotelleista, ja hän on myös tämmöinen tosi Star Wars, Disney, Avatar, tämmöinen nörtti. Niin hän sitten oli parannut siis hän meni tänne, Kaliforniassa oli hetken aikaa tämmöinen Star Wars-hotelli, joka oli semmoinen superhienon näköinen, ja siellä oli tosi paljon varsinaista markkinointia, että tämä on tämmöinen mieletön kokemus. Mutta tällä varsinkin suomalaisessa näkökulmassa on vähän semmoinen kummallinen juttu, että se on vähän semmoinen larppi-juttu, että sä meet sinne, ja sitten sun on tarkoitus niinku esittää siellä vähän, ja siellä sun ympärillä semmoisia näyttöjä, jotka esittää hahmoja, ja niinku, se on semmoinen kummallinen asia, mistä mä en ole niinku ikinä kuullutkaan, että tämmöistä on, ja se maksoi siis $6,000.
Yksi yö.
Kyllä, ei kun kaksi yötä.
Okei.
Okay. Siis 2 päivää.
Joo.
Joo, mutta aivan siis super paljon.
Kyllä.
Ja sitten tässä videolla tämä Jenny Nicholson tosi yksikohtaisesti kertoo aivan mahtavasti sitä, että miten sitä luotiin, mitä kaikkea luvattiin ja mitä se sitten käytännössä oli.
Apua.
Niin kannattaa katsoa, se Jenny Nicholson on tosi hauska. Se on vähän semmoinen, että hänellä on aika semmoinen niin kuin, että hänellä on vähän semmoinen väritön puhetapa, hän on aika semmoinen toteava, mutta se on tosi hauskaa, se on tosi viihdyttävää, varsinkin kun tämmöinen Star Wars-tyyppi, jonka mielestä tämmöinen nörtti-asia on tosi kummallista, niin ei kummallista, mutta että tuo on niin übernörttiä, niin se on tosi hauska. Mutta mun oikea suositus on X-Men 97, joka löytyy Disney Plusasta, joka on tämmöinen siis jatkoa semmoiselle Ysärin X-Men sarjalle, jota ehkä monet suomalaisetkin lapset on kattoneet, mikä on semmoinen...
Se niin kuin animaatio?
Joo, se oli animaatiosarja, jossa oli siis, ne oli semmoisia tosi värikkäitä, niillä on semmoisia klassiset vaatteet, ei niitä semmoisia, mitä uusissa elokuvissa kaikilla on, niin jotain mustaa, jotain keltaista, vaan semmoiset tosi nolot semmoiset supersankarivaatteet.
Mutta puolisella on noita X-Men-sarjakuvia, niin ne on tosi värikkäitä, joo,
ne on aika samannäköisiä. Niin tästä nyt tuli sitten uusi kausi, jonka nimi on X-Men 97, eli 97, ja tää on ihan mahtava, se on aivan mahtavan näköinen, ja sitten tässä on aivan mahtavia juonia, koska ne on niin semmosia niin kuin super isoja ne uhkat, mitä ne kohtaa, ja sitten siinä on koko ajan kaikkea semmoista mahtavaa semmoista esim, että sille Rogue-hahmolla ja Magnetolla on semmoista jotain säpinää ja kaikkea tollaista, ja ylipäänsä tässä on niin kuin, mä en olisi katsonut kokonaan sitä edellistä sarjaa, mä muistan, että mä katsoin sitä lapsena silloin, kun se tuli terkkaista, mutta en ole mitenkään, mä katsoin Disney Plus, että sitä on tehty joku 7 kautta, että mä en nyt todella katsoin se 7 kautta. Mutta nyt katsoin tämän, ja tää on upea, mahtava, ja tässä on, niinku, tässä on tavallaan vähän semmoinen rakenne, mikä on, että on vähän semmoinen episode of the week, että joka jaksossa on niinku oma ongelmansa, mutta ne tavallaan ne mittasuhteet on semmoisia ihan mielettömiä, että yhden jakson aikana muun muassa tapahtui niin, että paljastui, että kun Magneto ja Jean Grey, eli se Phoenix, sai lapsen, Niin sitten yhtäkkiä paljastukin, että se genre, joka oli sanonut lapsen, olikin sen semmoisen oikean genrein kopio tai niin kuin mutatti, joka semmoinen outo pahis, semmoinen tosi semmoinen avaruuspahis oli luonut. Ja sitten se jotenkin tuli takaisin se vanha genre ja sitten sillä olikin sillä vauvalla joku semmoinen ihme sairaus ja se piti lähettää ajassa taaksepäin. Ja niin kuin se on semmoista niin kuin todella semmoista, niin kuin, että mitä vaan voi tapahtua. Mutta myös tämän sarjan lopussa on niin kuin niin todella massiiviset mittasuhteet, niin kuin tämmöistä, niin kuin, että semmoista niin kuin maailmantuhoa, mutta myös tämmöisiä tosi isoja tämmöisiä, niin kuin, että rikkoutuuko näiden tosi mahtavien mutanttien niin kuin mielityyppistä, semmoista upeata niin kuin draamaa. Musta oli ihan superhieno, upean näköinen, kiinnostava, ja tässä oli myös, niin kuin, että tavallaan tämä oli semmoista, niin kuin, että niin tällaista on siis sarjakuvien lukeminen. Että sitten tuli semmoinen, että tällaisia, no ne on niin kuin tosi kaukana siitä semmoisesta lusikalla syötystä Marvel-elokuvasta, mitä meillä on. Vaan että ne on tämmöisiä tosi kummallisia, tosi outoja, tosi isoja, ja niissä keksitään tosi isoja konsepteja ja outoja konsepteja, joiden kanssa näiden pitää näiden niin kuin X-Menien niin kuin toimia. Niin X-Men 97, kannattaa katsoa, se on tosi mahtavaa, ne kestää vain puolituntinen jaksot.
Ihan mahtava suositus, aion katsoa. Minä haluan suositella uudestaan vielä, mä puhuin pari jaksoa sitten tämän uuden Fallout-sarjan puolesta, se on Amazon Primessa, ja tämä on nyt tällainen, kun sanoi tuossa juuri, että Amazon Primesta minulla ei ole mitään muuta katsottavaa kuin tämä uusi Rings of Power, mutta katso tätä sarjaa! Mä katsoin siis tässä sarjassa on siis, tässä ykköskaudessa on siis 8 jaksoa, ja mä silloin viimeksi, kun mä tätä suosittelin, mä olin just aloittanut sen, ja mä kerron, että joo, että tässä on, niin seurataan eri hahmoja, jotka on täällä vaihtoehtoisessa historiassa, jossa tosiaan Amerikassa on räjäytetty ydinpommi, koko maailma on muuttunut silleen asuinkelvottomaksi, osa ihmisistä asuu bunkkereissa maan alla, ja sitten tässä seurataan ihmisiä, jotka asuu bunkkereissa, sitten ihmisiä tai olentoja, jotka on siellä maan pinnalla, ja sitten miten ne pärjäälee. Mutta tässä on ihan, mä menin ihan sekaisin, kun mä katsoin tämän viimeisen jakson, koska se on niin mahtava se tavallaan se käänne, mikä siinä tarjoillaan, mikä liittyy siihen, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut. Ja okei, mä en ole pelannut niitä Fallout-pelejä, mä tiedän ne oikein hyvin, mun lähipiirissä on ihmiset, jotka on pelannut niitä, mä oon pelannut kyllä Fallout lautapeliä. Ja sitäkin ajatellen, niin mä niinku ymmärsin monia sellaisia, oh my god, wink, ne menee tällaiselle asemalle, joka nimeä Red Rocket Station. Tässä on tosi paljon sellaisia hauskoja, pieniä niin kuin vitsejä jatkuvasti ihmisille, jotka tietää tästä maailmasta, mutta niille, jotka ei tiedä, niin tästä tulee ihan sairaan hieno yllätys siinä lopussa. Ja mä tykkäsin sitä ihan megasti, ja nyt mä oon ihan silleen, oh my god, mä odotan seuraavaa kautta tosi paljon, ja vitsi, olipa hienosti keksitty tämä asia, ja näin. Mutta mä en voi siis spoilasta, mutta kannattaa siis katsoa loppuun asti, että vaikka ne on pitkiä, ne on niin kuin tunnin pikkasen reilustikin ne jaksot, niin se todella kannattaa. Ja Walton Goggins esittää tässä, mä kerroin jo viimeksi, että se esittää sellaista kaamiota, eli sellaista ihmistä, joka on siis epäkuollut tyyppi, mutta sen tyypin tarina kerrotaan myös niissä ihan viimeisissä jaksoissa silleen kunnolla. Ja se on ihan mega hieno. Ja Walton Goggins on ihan sairaan hyvä näyttelijä, mä tykkään siitä tosi paljon, niin katsokaa tämä, koska siis olin, niin kuin loksahti suu auki. Se oli tosi hienosti tehty.
Joo, mä oon katsonut 3 jaksoa Falloutia, en kyllä katsoa loppuun, mutta mun ongelma on nimenomaan, että ne on aika pitkien jaksot. Mutta ainakin nyt 3 jaksoa voin sanoa, että tämä on myös aivan mielettömän hienon näköinen sarja, kyllä. Että tähän myös Amazon on selvästi kaatanut sitä loputonta rahalaariaan ihan mukavasti. Ensi kerralla jatkamme tässä Joaquin Phoenixin elokuva uralla. Joaquin Phoenixillä on siis aivan mielettömän upea elokuva ura, ja sillä oli siis oikeasti varmaan niin kuin 10 elokuvaa, jonka mä olisin valinnut. Mutta ihan vaan ajankohtaisuuden takia, sen takia, että tälle elokuva on tullut jatko-osa tänä vuonna, niin päätimme, että katsomme seuraavana Oscar-menestys Ridley Scottin ohjaaman Gladiatorin. Milläs fiiliksi lähdet katsomaan Gladiatoria?
Ja käsi haroviljaa ja oi ei, kotiini on menetetty ja joudun orjaksi. Tää on ihan huikea elokuva ja mä olin ihan hirvittävä fani, kun mä näin tän silloin ekaa kertaa. Mä olin ehkä yläasteella tai lukiossa. Mä olin vähän aikaa sillä, että Russell Crowe on todella kuuma ja kaikki asiat. Mä opettelin siitä asioita, niin kuin, että sillä on bändi Australiassa ja tällainen on sen vaimo. Ja kyllä mä menin diippiin siihen. Ja sitten tässä myös ihan mahtavia näyttelijä, niin kuin Richard Harris, joka esittää sitä keisaria. Ja sitten huikeassa roolissa on Oliver Reed, joka kuoli tämän elokuvan kuvaamisen aikana juotuaan. Mä en enää muista, mutta se on joku 13 pulloa giniä ja jotain ja jotain, ja oltuaan siis tällaisessa baari kädenväännössä sellaisten joidenkin laivastotyyppien kanssa. Se sai jonkun sydänkohtauksen ja kuoli kesken, kun tämä elokuva ei ollut vielä filmattu loppuun. Ja se on siis sellainen aivan klassinen, erittäin superryyppäävä sellainen britti maestro-näyttelijä, niin se on tässä ihan mahtavaa. Ja sitä mahtavaa nyt katsoa, koska mä en katsonut pitkään aikaa, että huomaako jossain vaiheessa, että hups, nyt se on kuollut ja nyt kuvataan tilanteita vähän silleen, ei näytetä Oliver Reedin naamaa. Mutta joo, mutta se on ihan huikea. Mä seuraava kertaa varten selvitän, mitkä kaikki alkoholiannokset se joi ennen kuin se kuoli, koska se on ihan super tyrmäävä se.
Todellakin, voi olla, että meidän koko podcastin tässä luet näin.
Mä vaan luen näin.
Gladiatorin voi katsoa Netflixistä, tai jos on toi äsken parjaamani Amazon Prime, niin sieltä se myös löytyy.
Okei, no niin, moi moi!
Moi moi!